Zdravím posluchače Signál Rádia, zdravím vás opět z krásné kavárny Mezzoforte, tudíž již možná poznáváte, že se jedná o pořad Mezzoforte Zuzany Stiřské. Takže dobrý den vám posluchačům a hlavně dobrý den a ahoj mému skvělému hostu, opět velmi atypickému dnes. Je to, jak bych tak řekla, hudebnice, klavíristka, velmi vynikající, ale není zajímavá pouze tím. Je to Soňa Pešatová Mašková Vacková. Já tě vítám, Soňo, tady v Mezzoforte.
Děkuju, taky tě zdravím a nemusela si říkat ani tři jména, protože jenom Pešatová je moje jméno přes všechny manžely a přes moje život. Já jsem si nikdy po manželovi jméno nevzala, ale byla jsem vdana.
Ano, a já myslela, že se jmenuješ Vacková. Soňa totiž je manželka syna slavného skladatele Karla Vacka. O tom si budeme povídat. Ona s ním prožila mnoho let, mnoho času, to nám všechno poví. A já myslela, že se jmenuješ Vacková potom posleze, ale znám tě leta letoucí pod jménem Pešatová. A já bych začala, Soňo, tím, samozřejmě tě vítám, jsem moc ráda, že jsi dorazila, ale musíme tě posluchačům představit ještě v tom smyslu. Soňa přede mnou sedí, úžasně vypadající, mladě vypadající, energii plně sršící dáma, která, mohu to říct, čítá momentálně 86 let. Nikdo ani omylem by ti to nehádal. Nevím, co se sebou děláš, jestli metáš kozelce nebo jíš jen vitamíny, nebo nevím, jak je to možné. Opravdu lituji, že jsme v rádiu.
Mohu tě přerušit. Žádný kozelce jsem nemetala, ale do 80 let jsem dělala aerobik. Od 4 let jsem byla v Sokole. Přešla jsem takové ty slety a všelijaká jiná taková uskupení a cvičila a chodila do skautu a tohle, co jsem měla, ten kolektivní
zábavu.
No, kolektivní zábavu a do 80 jsem sebou nehnula ani zdravotně nic, všecko šlo normálně až doteď.
Takže je to vlastně asi nějaká ideální genetická prepozice. Je to úžasný, jak vypadáš, Soňo. Mě si vždycky zajímala, jak ty z toho překonala v životě. Já a mnozí určitě kolegové i posluchače by rádi se dožili takového skvělého věku a to hlavně v té kondici, jakou máš ty.
No a já bych k tomu řekla takhle. Zaprvé mám pozitivní vztah k životu, přestože mě potkalo strašně moc všelijakého utrpení, ale já jsem ten člověk, který všechny tyhle ty starosti a toto hází a teď ukazuju rukama takhle za hlavu.
A to umíš, jo, já bych ráda. A to je přesně, co bych ráda a neumím.
Ale
házet.
Jo.
Ne, neumím. Prosím tě, začneme od začátku. Ty, tvá byť velmi spisovná a pěkná mluva přesto přeze všechno prozrazuje původ moravský.
Ano.
Já to slyším, ano. Jo. Takže pověz, ty jsi tak, se narodila v Ostravě.
V Ostravě jsem se narodila v centru Ostravy, co by třetí dcera, když můj tatínek čekal kluka, ale já jsem se narodila, co by třetí dcera, čili Dry Middle House nám říkali. A prostě jsem měla mít jiné jméno. Měla jsem se jmenovat Jitka a moje sestra o 7 let starší, která jela v autě na ten můj křest, tak řekla, mně se Jitka nelíbí a dejte jméno Soňa. Obě dvě moje sestry měly Taťána, Olga, jako v Oněginovi to šlo. A já jsem měla být kluk, ale nakonec jsem dostala Soňa a jsem ráda.
No vidíš, ale podstatný je, že ses narodila do muzikantské rodiny.
Ano.
Tatínek už to určil, to tvé budoucí povolání, nebo jak to bylo?
Ne,
Tatínek byl?
Maminka učila klavír, byla věhlasná kantorka na klavír a otec byl houslista. Byl ředitelem hudební školy ve Vítkovicích v Ostravě, nakonec on i stavěl dokonce a byl zároveň dirigentem Ostravské filharmonie. Takže on byl velice známá osobnost Ostravy a na nás, na tu rodinu, byl vždycky velký takový dalekohled a všichni nás pozorovali, co a jak. Takže já jsem se začala učit na klavír. Otec chtěl, aby hrála na housle, tak jsem to zkoušela, dostala jsem se akorát, když jsem hrála jenom dvě písničky a ty mě zůstaly do konce mého života.
Ty bys dala i teď, jo?
No, asi těžko už dneska, už v těchto letech ne, protože jsem skončila s těmi houslemi asi tak ve 40. No a šla jsem na gymnázium, to bylo za války, mě bylo 10 let a my jsme mohli přeskočit dvě dívky ve třídě, pátou třídu a šli jsme ze čtvrté třídy dělat zkoušky. A obě dvě jsme to udělali, takže já jsem chodila s ročníkem, který byl přede mnou. To znamená s 31. ročníkem a já jsem ročník 32. A chodila jsem na to gymnázium a přešla jsem potom, v 50. roce jsem maturovala 10 dnů po popravení Milady Horákové, v době nejhoršího komunismu, jaký existoval. 48. rok vyhazoval všechny lidi. Ano. Jako. A já jsem měla, na maturitě jsem měla takovou epizodu, vám řeknu. Napsali jsme písemku a měli jsme téma Moje cesta k socialismu. No tak já jsem cancala, psala. A nakonec jsem napsala, dojdeme-li k socialismu, bude bla, bla, bla. A teď si představte, já jdu na ústní zkoušku z češtiny a ten soudruh, co tam seděl, na mě hodil takový zlý pohled a přišel ke mně a povídá, soudružko, vysvětlete mi to, co to je, dojdeme-li. Vy pochybujete. No tak to mě vysvětlíte. No já už to dál povídat nebudu, mělo to trapný nakonec dopad, ale byla jsem takhle perzekuovaná. A to šlo furt přes ten komunismus.
Tak, ale ty jsi tedy vystudovala klavír kde?
Já jsem klavír vystudovala v Ostravě, a šla jsem potom po maturitě ještě dodělávat na školu k mému otci, kde bylo takzvané oddělení přípravy učitelů hudby. A tam jsme měli ostatní předměty, intonace, harmonie a tak dále.
Ano.
A to jsem tam všecko dělala, jednou jsem mohla zkrácený, že jsem měla maturitu, tak jenom zkráceně jsem to studovala.
Jasně. No a ty si potom se tam vdala v Ostravě, jak vím, a hned se přestěhovala do Prahy, nebo?
Ne. To byl můj první manžel. S ním jsem měla dceru Karin a my jsme se za 4 roky spolu rozvedli a nebudu se k tomu vyjadřovat. A potom jsem poznala mého druhého manžela, který žil v Praze. Ten byl inženýr chemie a zamilovala jsem se do něho a on do mě, tak jsme se spolu vzali.
A přestěhovali do
a
Prahy.
A
měli jste spolu dalšího synka, to vím
ano,
všecko.
No.
Syna Sašu a žili jste v Praze na Karláku, kde jsme se potkali,
ano,
že jo?
Tam jsme
kde jsme
poznali.
Vlastně byli sousedé. A od té doby já tě znám už jako učitelku, profesorku piana, klavíru.
Ano.
To si učila už potom v Praze.
Ale já jsem ještě, že tě přeruším, já jsem ještě předtím musela zakončit studium a protože Ostrava neměla konzervatoř, tak já jsem musela v Brně dokončit a taky jsem tam dělala státní zkoušku z klavíru a dalších předmětů.
Jasný, no ale tak vzdělání máš dostatek.
No,
vzdělání máš hudební dostatečné, takže si velmi vážím toho, když nám něco pochválíš hudebního, to je skvěle, jenom jsem se vždycky bála před tebou hrát na piano, to víš, já se tak jako doprovázím na ty písničky, no. Ale ty jsi ta klasická. A hraješ do dneska?
Ne. Já jsem měla profesionální deformaci, když jsem přišla do důchodu, tak jsem zjistila, už poměry byly velice volné, a zjistila jsem, že bych chtěla dělat něco jiného, a v tom mi to přišlo nějak z hůry, mi přišlo toto, že jsem jela do Říma, jeli jsme na audienci papeže Jana Pavla II. Ano. A tam jsem poznala jednu učitelku, která mě řekla, že mě slyšela v Rakousku, když jsme projížděli autobusem, mluvit německy, a jestli by nechtěla jít dělat průvodkyni do betlémské kapli k Husovi, Jan Hus. A já jsem řekla, no, budu o tom přemýšlet, protože mě v tom školství akorát vadilo, že jsem nemohla mít nikdy prázdniny v červnu a v září. A vždycky červené, srpen byly měsíce, kdy
povinné
jsem mohla...
dovolené.
Ano.
Ano, tak tomu se ještě vrátíme, Soňo. Já bych ukončila první rundu, to jsme tě tak jako představili, a budeme se těšit na tu druhou část našeho povídání, protože tam to začne být napínavé. Dostaneme se k rodině Karla Vacka a určitě posluchači Signál rádia nevypněte, protože to bude teprve zajímavé. Takže posloucháte Signál rádio a mezzoforte Zuzany Stírské s manželkou Karla Vacka mladšího. Posloucháte mezzoforte Zuzany Stírské a mám zde skvělého hosta Soňu Vackovou, mohu říct, i když se tak nejmenuje, že jo?
No,
ale pro posluchače je to určitě zajímavé, protože my jsme skončili v minulém povídání tím, jak jsi se podruhé vdala, přestěhovala se do Prahy a začala si učit klavír v hudební škole a posléze po nějakém čase si v té hudební škole poznala mladého Karla Vacka, tedy syna slavného skladatele, rovněž hudebníka Karla Vacka, který byl ředitelem, tuším, v té hudební škole.
Ano.
Tak povídej, jaký byl, no. Já jsem ho znala, ale neznala jsem tu rodinu, o tom nám musíš povědět něco. Ty jsi samozřejmě zažila i maminku, tatínka, slavného skladatele, o tom si budem povídat teď.
Takže on nastoupil u nás ve škole po jedné kolegyni, která, že to tak řeknu, kradla lidem peníze. Byla výplata a ztráceli se občas někomu ty peníze. Okamžitě dostala výpověď a nastoupil nám Karel Vacek mladší. Byl báječný ředitel, musím to říct.
Zachránil reputaci, nekrad peníze.
On byl báječný ředitel v tom smyslu, že on byl velkorysej. On byl velkorysej a byl vynikající muzikant, to mohu říct, protože on slyšel nejenom ten svůj trombón, on byl trombonista z konzervatoře vyučený, a on slyšel i u klavíru, u houslí, u všech nástrojů, když prostě byl nějaký koncert, kde někdo nějaké dělal chyby, a velice jsme se kritizovali navzájem jako muzikanti, protože třeba z 50 takových čísel, co vystupovali, by museli pro veřejnost vybrat na škole jenom 20.
Aha.
Tak to bylo velice takový...
A měli jste každý jiný názor, koho vybrat,
ano,
koho vyhodit, jo.
I jsme se tam uráželi, hádali a podobně.
Takže ale... on byl, prosím tě, Soňo, já ho znala. On umřel před už 10 lety přibližně.
On zemřel 2003.
Ano, 2003, já si to pamatuju, protože v té době umřela i moje maminka.
Ano.
V prosinci. A Karel Vacek, já ho znám jako strašného kliďasa. Já právě se divím, že říkáš, že jste se uráželi. Mně přišel takový jako flegmatik, ono ho taky moc nic nerozházelo, aspoň na veřejnosti. Jaký byl v privátu?
On musel jako ředitel samozřejmě mít vždycky pravdu. A my jsme ho tak trošku taky nechali v tom, ale on byl, já jsem ho obdivovala tím, že on opravdu byl vynikající muzikant a platil pro mě jako muzikant, že tomu rozumí. Protože tam někteří učitelé opravdu si domýšleli, že to všecko umí a že mají výborné žáky, že jsou je bohujakcí učitelé. Nikdo jim to nebral, ale měli špatné žáky. Neuměli to. Bylo opravdu
a
někdy.
On to uměl všechno rozeznat.
On to všechno jim potom,
od zrna. No a je to pravda, mám dobrý názor,
ano,
že byl takový kliďas,
že
nerozčiloval se moc.
Ne.
No,
byl kliďas. A jeho tatínek byl taky takový.
No k tomu se chci dostat. Tak ještě toho Karla mladšího vememe. On byl ředitelem hudební školy a potom po nějakém čase povýšil. On se dostal na inspektorát, ale zajímavé je, on se dokonce stal ředitelem vydavatelství Suprafon, že jo?
Ano, stal se uměleckým ředitelem Suprafonu. To bylo jeho poslední zaměstnání. Mimo jiné chodil hrát. Měl svůj orchestr, dělali dechovku tehdy, samozřejmě, protože tatínek
byl
skladatel.
To byla tradice, že jo?
Ano.
Ale on hrál u pana Hipše v orchestru,
no,
ne?
No to až potom.
Aha.
To bylo jeho poslední hraní, bylo u Hipše. A protože dělal uměleckého ředitele, tak mu Suprafonu řekli, to nemůžete chodit hrát na trombon do obyčejného orchestru Václava Hipše jako ředitel toho Suprafonu.
Aha.
No tak takový byli, no ono prostě to bylo takový, v době komunismu mluvím o tom. Tak on, jeho tatínek byl skvělý skladatel.
Ty jsi je zažila, rodiče Karla?
Ano,
oba i maminku.
Dva. Oba dva.
No a co to bylo za lidi?
Jeho maminka byla docela prostá žena, která s muzikou vůbec neměla nic společného, ale tatínek skládal všechny ty písničky jeho většinou v první republice a za války. Po válce už těch písní tolik nesložil a za komunismu asi jenom 3 písničky. Proto se divím, že dneska lidi říkají, že to jsou komunistické písničky. Omyl. To nejenom on, ale Vejvoda a taky i ten Poncár skládali ty písničky většinou v první republice.
První
a zpívalo
republik,
se
ano.
To, ano. Dokonce Arnošt Lustig mě řekl, že si ty písničky Vackovi, že ho drželi, když byl v koncentráku. Zpívali se, že jo.
Takže
a on
jsou
taky.
Starší ano. Daleko.
Ano.
No a pověz mi, o tom si povíme potom ještě na závěr detailnic, ale mě by zajímalo, jak ty jsi zažila na vlastní kůži toho Karla Vacka staršího. Chodila jsi tam do rodiny, jaký to byl typ?
No.
My většinou známe jenom tu jeho tvorbu. Samozřejmě posluchači znají Cikán, spousty dalších věcí.
Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
Ano,
jo, fůra, slámy a tak dále, a tak dále.
Co ale to bylo za člověka? Jak byl to taky kliďas, nebo byl to
ano, on byl
zasmušilý hudebník?
Roztomilej člověk byl a velice byl takovej pozorný člověk. Já jsem ovdověla a byla jsem vdova, mě manžel zemřel na melanom, a byla jsem vdova asi 3 roky a nějak jsme se do sebe zahleděli s Karlem. No a on byl volný, byl rozvedený a já jsem byla vdova, tak jsem začala chodit k ním do rodiny a podobně. A starý pan Vacek mě strašně i paní Vackova krásně přijali, přestože jsem byla vdova s 2 dětmi. Ale moc jsme se dali dohromady a já jsem potom starého pána jsem vozila autem, když potřeboval někam jet, protože už sám se bál po 70 jezdit autem, Takže já jsem ho v posledních letech vozila v malé 850ce ve Fiatu. On byl vysoký a statný člověk a on se krásně do toho sesunul, do toho auta. A měli jsme hezky. A jezdila jsem k ním taky na chatu a měli mě rádi. A mě řekl starý pan Vacek tehdy, prosím vás, já vás obdivuji, Karel vždycky se tak flákal a teď, co je s vámi, tak nám pomůže ve všech věcech, v zahradě, tam to potřebuje. Vy jste ho naučila pracovat.
Takže jsi měla na něj dobrý vliv, takže tě měli rádi. No a byl veselý pan starý Vacek? Nebo
veselý jako měl... člověk, vyloženě veselý. Ale jemu se taky dobře vedlo a on byl strašně, takový bych řekla, jako přesně tak, když jsou ty staré filmy a tam se ukazuje potom, já si teď nemohu vzpomenout na ty, jak se jmenoval ten herec s Adinou Mandlovou, jak hrával. Tam on hrával v tom orchestru, jak se jmenoval ten orchestr? No.
No, tak já taky teď nevím, co máš na mysli, ale
povídej. R. Advorský.
R. Advorský, jo, jasně.
Ano, tam hrával starý Vacek, s ním hrál první trumpetu, on byl trumpetista. Ano, taky v těch filmech ho vždycky vydávám, jak hraje tu trumpetu. Takže v těch filmech. No, byl to báječný.
A vyprávěl ti někde, nebo víš, něco o vzniku té slavné cikánky třeba? Jak
jo,
se, jak
vím,
se to přihodilo?
Protože on to složil v tom roce, kdy já jsem se narodila, v 32. roce. A doteď ta cikánka jde celým světem. Já dostávám tantiemy, po Vackových písničkách, část tantiemu.
Ano, Karel Vacek mladší měl ještě sestru,
takže... Můj muž ne.
Ne, říkám, měl jo. sestru, nebo že jo, byly dva, čili částečně ty máš po
ano,
Karlovi
ano.
A...
Ano. A chci říct, že jde celým světem do dneška. Já dostávám tantiemy třeba z Nového Zélandu, z Austrálie a jinde. Čili to je světové písničky, ale ta cikánka opravdu se držela a nejenom ta, čili ostatní písničky jako Fůra, Fůra slámy a já nevím, Nikdy se nevrátí, Pohádka mládí a tyhle ty písničky. Do dneška ta střední generace ještě zná.
No tak to je strašně zajímavý, úplně to na mě zavání těmi starými lety, tou dobou, tou první republikou. O tom si ještě budeme povídat s paní Soňou Pešatovou Vackovou při našem další vstupu. Takže posloucháte Signál Rádio Mezzo Forte Zuzany Stírské a poslouchejte ho dál, ještě se uslyšíme. Posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stírské, závěrečnou rundu s mým úžasným hostem, paní Soňou Vackovou. Soňo, my jsme skončili u Karla Vacka staršího. Já bych přeci jen ráda ještě vyjmenovala pár těch úžasných písniček, které určitě posluchači některé z nich znají. Tak Cikánka samozřejmě, například vím, že napsal také slavný hit takový těch trampů, Táboráku plápolej, že jo? Nebo Proč ta sova tolik houkala? Hů a hů a hů. No, tak nebo co si pamatuju, já nejsem nějaký odborník na dechovku, ale hej, paní mámo.
Čtyři páry bílých koní a ty nikdo nedohoní.
Ano, hej paní mámo, Šumařinka, třeba to si pamatuju. Bylo toho strašně moc, ale zajímavý je, že jsem slyšela taky, on byl národním umělcem, že jo? V té době ještě za komunistů, to asi ne, to bylo něco speciálního, že jo, to nedostával každý.
On byl jediný z těch lidových muzikantů, který dostal toto
vyznamenání. Národního umělce, jo, to za Husáka nebo za
ano,
koho, jo.
Ano.
A ty jsi mi kdysi vyprávěla taky, že dokonce jeho písničky byly zaranžované pro symfonický orchestr.
A dokonce v Rudolfínu Václav Neumann, dirigent, dirigoval koncert z jeho písniček a uváděl to Miloš Kopecký. Ano, a je to nahráno na nějakým, já nevím, pásu nebo desce nebo něco.
Taky asi pro suprafon.
Opravdu to bylo, ale to jsou ty písničky ne za komunismu, protože když byl komunismus po 50. roce, on přestal skoro vůbec skládat a řekl, že prostě nemá tu sílu v této době, kdy všecko bylo tak strašně
proškýkované
tou politikou, ano, že není schopen skládat.
Takže on většinu písniček složil za první republiky.
90%.
On se narodil, tuším, nějak 1902 nebo tak?
1902 rozenej a 82 zemřel.
Ano, v 80 letech.
Jeho žena rok předtím,
takže
čili paní Vacko.
On skládal za první republiky, převážně za války něco ještě?
A po válce ještě kousek.
A pak už nic za komunistů?
Pak už to moc nebylo.
No ale že mu dali takový ocenění.
A ještě ti chci říct, protože ty jsi byla u Suchého, zpívala, tak dokonce i Suchý za ním byl několikrát, že ho obdivovali jako z písničkáře. Byl ho navštívit, takže měl hodně těch písničkařů, který ho chodívali navštívovat.
Ale potom už v podstatě neskládal za komunistické éry, ale přesto mu dali toho národního umělce, to je zajímavé.
No, ono to bylo na rozhraní potom s 68. roce, takže bylo takový trošičku uvolněnější.
On přeci jen psal, byly to lidovky, že jo? Na lidové téma, to bylo vítané tehdy, čili tady z té venkovské oblasti různá ta témata, ale zajímavé je, možná, že to posluchači nevědí všichni, že on psal i texty pro ty své písničky,
ano,
že jo? To není známá záležitost.
Ano, on psal muziku i texty.
Takže i Cikánku napsal hů a hů a hů. Taky jo, všecko, to je zajímavé. A co maminka, prosím tě, co paní Vacková, ta jen se snažila jako například manželka prezidenta Benešemu dělat to ambiente, jo, doma.
Ano, tomu dělala, ona byla silná kuřačka a pan Vacek nekouřil. On přestal v určité době kouřit a přestal i pít alkohol s těmi muzikanty a to všecko a on žil spořádaným životem. A ona byla silná kuřačka a taky na to zemřela.
A proto umřela rok před ním.
Rok před ním,
ale jestli se to vyplatí ten rok, že jo? Že on žil spořádaným životem a dožil se o rok víc než ona. A ona si to užívala zřejmě.
Ano.
To je zajímavé. Takže to nám vypráví tady a vzpomíná Soňa Vacková, manželka mladého Karla Vacka. Mladý Karel Vacek už neskládal, nekomponoval?
Ne, můj muž vůbec ne, protože on říkal mně, že když začne něco komponovat, tak vždycky vlítne do nějaké melodie svého
kterou
otce,
zná už
otce a že není schopen něco samostatně udělat. To je přesně to, já mám taky rodiče, muzikanty, oba, matku i otce a já jsem nikdy nic nesložil. Taky mě to netáhlo nějak skládat nějak muziku. Já jsem ráda hrála Janáčka, takovýhle věci, to zase bylo pro mě.
Ale nic vlastního a ono je to také těžké, protože Karel Vacek to je takový pojem, že by bylo všechno srovnáváno s ním.
Ano,
že to
ano.
Je těžký, známe několik příkladů z historie, kdy se dědili ty profese a pořád se říkalo, ten mladej, to už není ono, to, co ten starej, že jo, to, ten starej, to bylo něco a tohle už je odvar. Prostě já to chápu, ale Karel Vacek mladej byl skvělý muzikant, ale samozřejmě nemusí každý v rodině skládat. Soňa dnes dokonce ve svých 86 letech má stále své povolání, to druhé povolání, jak si ji zmínila v našem povídání. Soňa, světe div se, neustále provází turisty, a sice v němčině, ve francouzštině, v češtině, na staroměstské radnici, že jo?
Ano. A já vám řeknu, proč jsem přestala učit. Protože jsem si řekla, když jsem přišla do důchodu, že mám možnost jít teda něco dělat jiného. No a já jsem si řekla, konečně pojedu na krásnou dovolenou a budu mít takovou volnou pracovní dobu a nebudu s tím školstvím nějak svázána.
Nebudeš vázaná.
Takže jsme začali s Karlem jezdit. Uvolnili se hranice, začali jsme jezdit, procestovali jsme skoro celý svět, včetně Austrálie, Jižní Ameriky.
A tam jste poslouchali vaše písničky, ano. Vy jste většinou, já si to pamatuju, že jste vždycky říkali, jdete kontrolovat tamní v uvozovkách OSU, ochranný svaz autorský, jestli v Patagonii a v přilehlých státech v Uruguayi, jestli platí za cikánky a podobně.
Ale my jsme to nemohli slovo říct zkontrolovali, nýbrž oni naopak, když Karel řekl, že jeho otec je skladatelem těch a těch písniček, tak okamžitě řekli, je, to my zpíváme, to my máme.
A on tam jezdil dirigovat, že jo, taky?
On tam dirigoval, jezdil Karel Mladší. Gastdirigent, se tomu říkalo, do Německa, do Švýcarska, do všech těchhle z těch německy mluvících zemí.
A tam dirigoval skladby svého otce.
Ano, ano. Jezdíval hodně Ernst Mosch v Německu, který
ano,
měl
to byl slavný dechovkový orchestr. Dokonce mě lákali jednou v Německu, když jsem žila těch pár let, abych šla s nimi zpívat.
No,
a
právě.
Já opravdu zpívám všechny druhy hudební, ale dechovku ne, a přišlo mi to hrozně humorný, že já bych se měla obléct do těch oblečků a teď tam hopsat s rukama v bok a zpívat, tak to jsem odmítla, ale znám jméno Ernsta Mosche. A ještě, abychom to uzavřeli pomalinku, Soňo, ty tedy provádíš a je to obdivuhodné, já jsem byla několikrát na staroměstské radnici a vím, co je tam těch schodů. Jo, když tam ti turisté běhají, kolik jich tam je?
262 schodů, dělám jeden okruh za hodinu a dělám to 3 až 4krát denně, podle toho, jak mám dlouhou tu směnu, bych řekla. Ale mě to fyzicky nevadí, já jsem ráda, že něco dělám takového i fyzicky, protože nejenom jako člověk mluví u toho a chodím, takže to je příjemný.
No, je to úžasný, protože právě proto asi vypadáš tak dobře. Nenadarmo se říká, že pohyb je život, takže
ano.
Je vidět. Doporučuji všem, kdo by se chtěli takto udržovat, aby eventuálně chodili na všechna tvoje průvodcovská vystoupení a vybíhali si tu radnici tam a zpátky nahoru a dolů. Teď se tam renovuje Orloj, tak je to trošku chudší, že?
No, teď se tam nemáme vůbec apoštoly. Takže teď budeme mít až na konci července a celé to směřuje k tomu stoletému výročí naší republiky, kdy budeme oslavovat, a ono to spadá do toho, že my otevřeme úplně nádherně vyfešákovanou kapli. A taky samozřejmě
Orloj
a apoštoly
sadíme. My jsme moc rádi, že jsi dorazila, Soňo, do Mezzoforte. Já ti přeju a určitě i posluchači ještě mnoho schodů, které se běhneš nahoru a dolů. Chtěli bychom, alespoň já, vypadat v tvých letech jako ty. Měj se překrásně. Užívej si to, ať jsi stále tak optimistická, a poslouchejme písničky Karla Vacka.
Ano,
zdravíme, zdravíme posluchače Signál Rádia a
děkuji taky
za návštěvu, Soňo.
A já tobě taky a hodně zdraví přeju všem lidem, kteří mají rádi muziku.
Ano, naschledanou a loučíme se s posluchači Signál Rádia. Já to jest Zuzana Stirská a Soňa Pešatová-Vacková.